Virðulegur forseti, ég nú á svipuðum slóðum og háttvirtur þingmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. En það sem mér þótti nú lítið til svara hæstis fjármálaráðherra þarf að koma, þá fær hann kannski tækifæri til þess að svara aðeins skýrar núna. Það eru ýmsir sem hafa áhyggjur af þeirri leið sem við erum á í heilbrigðiskerfinu. Stjórnvöld hafa skrúað fyrir nýja samninga við sérfræðinga þrátt fyrir að nokkrir tíir sérfræðilækna hafa horfið að samningi og mikill skortur sé á heilbrigðisþjónustu þeirra sem þeir hafa sinnt mjög víða. Svo mikill að við erum að senda sjúklinga á landi með ernum tilkostnaði vegna einhverjar pólitískrar kreddu að við viljum ekki semja við jafnvel sömu lækna sem er að sinna þessum aðgerðum erlendis með kostnaðarþáttöku sjúkratrygginga en við treystum okkur ekki til að semja við þá hinna sömu kostnaðarþáttöku hér heima fyrir með ernum kostnaði fyrir stjórnvöld. Nú, það ekki aðeins sá sem hér stendur eða háttvirtur þingmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson sem hefur þessar áhyggjur, þrír samflokksmenn hæstvirtsráðherra skrifuðu hér ágæta grein í Morgunblaðinu helgina og ég lít því að spyrja hæstvirtan ráðherra þeirra einföldu spurningu deilir hann þeim áhyggjum sem að samflokksmenn hans lýsa í þeirri ágætu grein. Og í öðru lagi, þar sem að hæstvirtan ráðherra einmitt fjármálaráðherra, telur ráðherra þetta vera skynsamlega nýtingu á opinberu fé þegar við erum að senda sjúklinga erlendis í aðgerðir sem hægt að sinna hér á landi með mun minni tilkostnaði og þarlegandi væntanlega sinna mun fleiri aðgerðum og ganga hraðar á biðlista en ella. Er þetta skynsamleg nýting opinber fjár og er þessi sama nýting opinbers fjár í samræmi við síðareglur þær sem að ríkisstjórnin hefur sett sér einmitt um að ráðherra sýni ráðdeild við meðferð fjármuna hins opinbera? Það nú kannski einfalt að svara þá þeirri síðustu.
Þá svarar hæstvirtur fjármála efnarsáðherra Bjarni Benediktsson og undirbúinni fyrirspurn.